Dette fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Sadi Gaddafi vender tilbake fra sin utestengelse for doping, Perugia I trøbbel. De slåss desperat for å unngå nedrykk, mens Gaucci igjen krangler med fotballforbundet. Akkurat I det presset knapt kan bli større, får Sadi realisert sin store drøm. Før vi går videre til den siste halvdelen av Sadis debutsesong I Perugia, må vi nesten ta med hvordan Sadi levde på den tiden. Serge Cosmi sa at han skulle behandle Sadi som en hvilken som helst annen spiller, men det betydde ikke at Sadi selv kom til å leve som en normal fyr.
Der hvor lagkammeraterne gjerne kom fra normale italienske hjem, så var Sadi en del av en familie som var søkkrik og gjorde som han ville. Og selv om faren var ment å fordele rikdommen på Libyas folk, så var det jo ingen tvil om at Gaddafi senior hadde greit med penger på kontoen. La oss høre fra Maher Messari.
Towards the end of his reign, we're talking about one of the world's richest men. Again, Libya has a population of 6 million people, but they're, you know, easily one of the top exporting countries of crude oil in the world. So that money... Yes, it's being some of it is being invested into the country, but a lot of it is also going to the people that rule the country. And Gaddafi's obviously one of those people. We hear about him being, you know, a multi-billionaire. We hear about him just erecting like camps, encampments when he travels places, bringing in, you know, bodyguards, bringing in sometimes women, bringing in, you know, all different kinds of things. And some of it is myth. But probably there's no smoke without fire. Probably a lot of it is real.
Dette betydde at Sadi nesten hadde så mye penger han bare ville, og noen forventet kanskje at han skulle komme til å være umulig å håndtere. Spesielt siden han hadde en så uvanlig far. Mm-hmm. Det jo kanskje tidens understatement. Men et av de diplomatiske dokumentene som lakk ut fra den amerikanske regjeringen I 2009, sa at Sadi hadde notorisk dårlig oppførsel. Men vi har jo allerede hørt at Gaucci lovpriste Sadis innstilling, og at lagkammeratene sa at han ga alt på trening. Om noen hadde forventet en ren kopi av Gaddafi senior, så tok de feil.
The son is much more subdued than the father. The father, he'll have a specific way he dresses. Again, he'll write down his ideas, his very strong opinions in his green book. He's eccentric, even for, you know, people in Libya, even for Libyans, even for people in North Africa. He's seen as eccentric. He's seen as like kind of like funny, but like, yeah, just like bizarre, weird a little bit, you know? He'll have phrases that become like, if we had memes at the time, they would be memes, you know, things that are picked up and used as the butt of jokes later on. But Sadi is not really that. He's almost the opposite. He's quite subdued. People that played with him, people that, you know, were journalists when he was president of the Federation usually describe him as pretty mild-mannered, usually pretty polite. And so definitely not as extroverted and as imposing as his father was. And so in that sense, you kind of get a contrast between him and his father, not just in personalities, but then obviously interest of football as well. So maybe it's his way of rebelling against his father. I don't know. But Sadi is definitely not his father's son in that sense.
Men det fantes noen likheter med hensyn til livsstil. Maha nevnte det at Gaddafi senior alltid hadde mye sikkerhet rundt seg, noe som ganske normalt for afrikanske statsledere. Gaddafi bodde I et stort område med høye gjerder og tung sikkerhet utenfor Tripoli. Når han var på besøk I utlandet så sov han I et skuddsikkert telt, og så hadde han jo også sin berømte Amazongarde, altså en gruppe kvinner som var ansvarlig for Gaddafis personlige sikkerhet. Sadi tok det ikke like langt, men han hadde med seg sitt faste crew av livvakter.
Og disse fulgte Sadi nesten overalt. Når han trente med Perugia, stod de utenfor banen, og de skulle ha sjekket stadioner før Sadi gikk inn. Og om en spiller tenkte å takle Sadi på trening, visste han at livvaktene stod ute og ventet på dem ved utgangsdøra. Det var mange av dem som ble skremt av livvaktene, og en av dem var keeperen Selcuk Kalac, som hadde en historie å fortelle til BBC.
I løpet av sesongoppkjøringen var Perugia oppe I Alpene og løp og trente for å bli klare til første kamp. Sadi var allerede på trening etter signeringen, men han ble jo selvfølgelig taklet og fraløpt og utduellert I hver eneste økt. En dag så satt Sadi der litt sånn for seg selv og tenkte litt og så ut I lufta, og så Kalac gikk bort til han og sa «Du, hvorfor gidder du egentlig dette? Hvorfor du villig til å bli behandlet på denne måten her?» Vi vet ikke helt hva Sadi sa til dette, men noen timer senere så var Kalac på rommet sitt da noen banket på døra. Han åpnet opp, og der så han en gjeng med svære livvakter som ventet på han, og de sa «Øy, du, Sadi vil se deg på rommet sitt nå».
Kalac trodde oppriktig at han skulle dø. Og dette var helt I starten av Sadis opphold, og ingen visste hva han var kapabel til. Jeg vet ikke om Kalac akkurat skrev testamentet sitt før han gikk inn døra, men han tok nok noen dype pust før han vandret bort til Sadis rom. Der begynte de to å prate, og Kalac fant ut, til sin store lettelse, at Sadi slett ikke var sint. Han sa at det var første gang noen hadde turt å være ærlig med ham, og fra den dagen ble de to gode venner.
Kalac la til at Sadi godtok all den banken og julingen han fikk på feltet. Det kunne jo bli ampert, og noen kunne bli dyttet rundt, eller kanskje bli klippet ned, men dette var jo en del av et fotballag på toppnivå, og Sadi ønsket aldri å få noen spesiell behandling. Flere andre lagkammerater har siden fortalt historier om hvor generøs Sadi var, og han hadde definitivt pengene til å være det.
Flere rapporter har sagt at Sadi hadde et privatfly som sto klart I enhver tid. Og av og til inviterte han lagkammerater til fester I Paris, Milano og Sardinia. De hoppet ombord på flyet, dro og danset samme natt, og så var de tilbake dagen etter.
Sadi ble spesielt god venn med Jay Boothroyd, den engelske spissen som kom til Perugia sommeren 2003. Boothroyd sa at Sadi var både vennlig og høflig, og slett ikke som sin far. Ifølge Boothroyd så kom Sadi til bryllupet hans, så ikke nok med det. Sadi spanderte også hele bryllupsreisen, som inkluderte 5-stjerners hoteller og fly til Los Angeles og Hawaii. En annen gang, sa Boothroyd, tok Gaddafi med seg en gjeng lagkammerater på flyet sitt til Monte Carlo, og booket rett og slett de to øverste etasjene av et helt hotell, for at alle skulle få et rom hver.
Det finnes også andre historier om Sadi. Spissen Emmanuel Berrettoni har fortalt nettstedet The Bleacher Report om en gang da Sadi hadde vondt I øret, og Sadi fant numret til den beste doktoren I Italia, hoppet ombord et helikopter og fløy til Milano for å få behandling. Innen en halv dag var problemet fiksa, og snart var Sadi tilbake på treningsfeltet.
Salvatore Fresi, en annen lagkammerat fra Perugia, fortalte den samme nettsida om en gang da Sadi var ute og gikk en liten tur I Roma. Og det visst nok Sadi selv som skal ha fortalt denne historien. Visst nok så fikk Sadi litt vondt I magen mens han var ute og så på den italienske hovedstaden, og han fant ut at han måtte på do ganske kjapt. Men han hadde ikke noe sted å gå, og han hadde ikke lyst til å gå inn på en restaurant og spørre om å få bruke toalettet der, kanskje fordi han var for flau, eller han ikke ville utnytte noen av restaurantene på den måten. Men siden Sadi hadde grei råd, så gikk han inn på et hotell, betalte for et helt rom, gikk på do, og så stakk han ut igjen.
Slike historier var jo uvanlig I Italia, men hvordan var reaksjonen I Libya?
From the Libyan side, we don't hear much. At all. For we understand the influence and the money that somebody like Sadi can have. And for him to go, even if it's a pay to play thing, that wouldn't surprise, you know, people in Libya as well. Like that for them, it's just like, oh, okay, he did it. Cool. That's not surprising at all. We're talking about a family that, again, controls one of the biggest energy industries, one of the biggest energy export routes, you know, in the world. And for him to do that is not that surprising, you know, because what people like Saadi Gaddafi can do in their own countries is quite ridiculous anyway. So if they can just do it in Europe too, it's like, okay.
Men altså, det greit nok at Saadi var fra en litt spesiell bakgrunn her, men ble ingen sinte på dette forbruket I Libya? Altså, dette var jo kroner og ører som alle visste kom fra nasjonens oljeproduksjon, og som ingen statleder burde forbruke på seg selv. Fantes det ikke noen form for opprør I Libya mot Gaddafi-familien?
Yeah, no, not at all. And even if there was anger, who's gonna publish that in a newspaper? You know, who's gonna talk about it? I mean, if there's any anger, it's just gonna be things that are said in coffee shops or, you know, things that are talked about on the street. It's not gonna be something that's becomes institutional. You're not gonna get a court to condemn Saadi Gaddafi, you know? And that's the other thing is that, first of all, I think a lot of the, correct me if I'm wrong, but I think a lot of these stories are hearsay. It's a former teammate will say this and this and this. And when it comes to personalities like this, I think there can be a lot of, you know, myth that's created around them. Not to say that those stories aren't accurate, because I don't think it would surprise any Libyans if those stories were accurate. But it wouldn't surprise them if they weren't accurate too.
Men Saadi levde livet utenfor banen, så hadde the big boss, Luciano Gauci, andre ting å bekymre seg for. Perugia gjorde det nemlig fryktelig dårlig den sesongen, og Gauci hadde en teori om hvorfor det var tilfelle. For å vite hvorfor, må vi fortelle en ny historie.
Gauci eide nemlig også den sicilianske klubben Catania. Sesongen før hadde Catania rykket ned fra Serie B, som selvfølgelig var en katastrofe for Gauci. Men Gauci hadde et S I hjermet. Han hevde at Siena hadde brukt en spiller som ikke var spilleklar I en 1-1-kamp som bidro til at Catania rykket ned. Nå krevde Gauci bastant at Catania skulle ha alle de tre poengene fra denne kampen, noe som selvfølgelig ville berge plassen. Men fotballforbundet sa rett og slett nei til dette, og Gauci var jo ikke fyren som bare tok et nei for et nei. Han tok rett og slett hele fotballforbundet rett til retten.
I løpet av sommeren skapte dette kaos I italiensk fotball. Så lenge rettssaken pågikk, kunne ingen si med sikkerhet hvem som ville spille hvor. Om Catania beholdt plassen, betydde det at Napoli kom til å rykke ned til Serie C I stedet. Og da kom forbundet til å vekke enormt med sinne I Italias tredje og mest emosjonelle by. Forbundet sto likevel på sitt, men dommeren tok Gauci side. Etter en lang saga fikk Catania beholde plassen, men Serie B ble utvidet til 24 lag for en enkel sesong, slik at ingen mistet plassen.
Dette hadde vært en enormt viktig seier for Gauci, men nå som Perugia sleit I Serie A, så var han overbevist om at hele systemet var imot han som straff for denne rettssaken. Han trodde rett og slett at hele italiensk ball var ute etter revansj. Innen midten av desember hadde Perugia enda ikke vunnet en ligakamp. De tapte så 3-1 mot Lazio I en veldig amper affære, og etterpå sa en rasende Gauci med knallrødt fjes rett ut at ligaen ønsket å tvinge Perugia ned I Serie B som hevn for alt oppstyret I retten.
Med tre kamper igjen av sesongen måtte Perugia vinne alle, og det blant andre mot Juventus og Roma. Perugia sto uten seier på 5 ligakamper, men så skjedde det flere utrolige ting. Den første var at Perugia tok ledelsen hjemme mot Juventus, og den andre var at Cosmi bytta inn Saadi Gaddafi et kvarter før slutt. Stillingen var fortsatt 1-0, og risikoen for Perugia var enorm. Men Saadi hadde ikke gjort det alt for dårlig, for Perugia rodde I land 3 poeng.
Deretter slo Perugia både Roma og Ancona mot alle odds og berga en plass I playoffen om å holde seg oppe. John Foot, som har skrevet Calcio, sier at det dukket opp mange konspirasjonsteorier etterpå. Altså hvordan I alle dager kunne Perugia plutselig vinne disse tre kampene når de hadde vært så håpløse så lenge. Og mange står jo her på forbindelsene mellom Gaddafi og Gauci og lagene de hadde spilt mot. Gaddafi hadde tross alt aksjer i Juventus, familien Gaddafi hadde kontakter i Roma, og Ancona ble styrt av en god venn av Gauci selv. Uansett så tapte Perugia playoffen mot Fiorentina og rykket ned. Gauci og Gaddafi var i Serie B.
Det ble starten på et uheldig sluttkapittel for Gauci. I 2005 gikk Perugia konkurs, og myndighetene ville arrestere Gauci, som ble beskyldt for å ha tatt 40 millioner euro fra Perugia til bruk i sine egne selskap. I stedet for å la seg arrestere, flykta Gauci til en villa i Santo Domingo i den Dominikanske republikk, hvor han langa ut mot alt og alle. Han hevda at agentbyrået GEA og Luciano Moggi hadde prøvd å ødelegge for ham, noe som hørtes som bare tull på den tiden. Men bare noen måneder senere kom Gallipoli, og mye av det Gauci hadde sagt ga plutselig mening.
Senere forklarte sønnen Ricardo til The Blaze Report hvorfor faren hadde signert Sadi Gaddafi. «Faren min var fornøyd når alle snakket om han», sa Ricardo. Hans prinsipp var at all PR er god PR. Saken med Gaddafi var i avisene og på TV hver dag, og det var dette som gjorde min far lykkelig.
Men hva hadde skjedd med Sadi Gaddafi? Utrolig nok ble han værende i Perugia hele den neste sesongen. Ifølge Transfermarkt spilte han ikke et eneste minutt i Serie B, og var bare på benken i to kamper. Da kontrakten gikk ut i 2005, prøvde Sadi å få en ny sjanse i Serie A. Og utrolig nok skulle han lykkes igjen.
Yeah.